Matayo esula 17. Ennaku mukaga wezayitawo, Yesu natwala Petero n'abooluganda Yakobo ne Yohane bokka, n'abakulembera ne bali nnyo olusozi oluwanvu. Awo endabika ye n'efuuka nga balaba, amaaso ge ne gaakaayakana ng'enjuba, ebyambalo bye ne bitukula ng'omuzira. Musa ne Eliya ne balabika nga boogera naye. Petero n'agamba nti,
"Mukama waffe, kirungi okubanga tuli wano. Bw'oyagala nazimba wano ensiisira ssatu, emu yiyo ey'okubiri ya Musa n'ey'okusatu ya Eliya."
Bwe yali ng'akyayogera, ekiro ekitangalijja ne kijja ne kibabika n'ekisiikirize kyakyo. Eddoboozi ne lyogerera mu kiro ekyo ne ligamba nti,
"Ono ye mwana wange omwagalwa, era gwe nsimira ddala, mumuwulirize."
Abayigirizwa be baawulira ne batya nnyo, ne bagwa wansi nga beevuunise. Awo Yesu n'ajja we bali n'abakwatako n'agamba nti,
"Muyimuke, muleke kutya."
Bwe baayimusa amaaso ne batalaba muntu mulala wabula Yesu yekka. Awo baali baserengeta okuva ku lusozi, Yesu n'abakuutira nti,
"Kyemulabye temukibuulirako muntu mulala okutuusa omwana w'omuntu lw'alimala okuzuukira."
Abayigiriza be ne bamubuuza nti,
"Lwaki abannyonnyozi b'amateeka bagamba nti Eliya y'ateekwa okusooka okujja?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Kituufu, Eliya y'ateekwa okusooka okujja era alitereeza byonna. Naye mbagamba nti Eliya yajja dda, abantu ne batamutegeera era ne bamukolako byonna bye baayagala. Bw'atyo n'omwana w'omuntu balimubonyaabonya."
Olwo abayigiriza ne bategeera nti Eliya ayogera ku Yohane Omubatiza. Bwe baatuuka wali ekibiina ky'abantu, omuntu omu n'ajja eri Yesu n'amufukaamirira nga bw'agamba nti,
"Sebo, kwatirwa mutabani wange ekisa, kubanga mulwadde wa nsimbu, ali bubi nnyo. Emirundi mingi agwa mu muliro, era emirundi mingi agwa mu mazzi. Namuleetedde abayigirizwa bo ne batayinza kumuwonya."
Yesu n'addamu nti,
"Bantu mmwe ab'omulembe guno ogutalina kukkiriza era omubi, ndimala nammwe ekiseera kyenkana wanga mbagumiikiriza. Omulenzi mundeetere wano."
Awo Yesu n'aboggolera omwoyo mubi ne guva ku mulenzi, naawona mu kaseera ako. Abayigirizwa ne bajja eri Yesu mu kyama ne bamubuuza nti,
"Lwaki ffe tetwasobodde kugumugobako?"
Yesu n'abaddamu nti,
"Kubanga temulina kukkiriza kumala. Mazima mbagamba nti singa muba n'okukkiriza wadde okutono ng'akasigo ka kaladaali, muyinza okugamba olusozi luno nti, va wano, genda wali, ne lugenda, era tewali kiribalema. Naye omwoyo omubi ogw'engeri eno tegugobeka ku muntu abatali kusaba Katonda era n'okusiiba."
Abayigirizwa bwe baakuŋŋaanira mu Galilaaya, Yesu n'abagamba nti,
"Omwana w'omuntu ajja kuweebwayo mu bantu era bajja kumutta, kyokka ku lunaku olw'okusatu alizuukira."
Abayigirizwa ne banakuwala nnyo. Yesu n'abayigirizwa be bwe baatuuka e Kafalunawumu, abasolooza omusolo gw'essinzizo ne bajja eri Petero ne bamubuuza nti,
"Mukama wammwe tawa musolo gwa ssinzizo?"
N'addamu nti,
"Awa."
Petero bwe yayingira mu nnyumba, Yesu n'amwesooka n'agamba nti,
"Olowooza otya Simooni? Bakabaka b'ensi empooza oba omusolo babijja ku bantu ki? Ku baana baabwe oba ku bantu balala?"
Petero n'addamu nti,
"Ku balala."
Yesu n'amugamba nti,
"N'olwekyo abaana tebateekwa kuwa? Naye obutabeesittaza, genda osuule eddobo mu nnyanja, ekyennyanja ky'onoosooka okukwasa, bw'onooyasamya akamwa kaakyo onoosangamu sente, ogitwale ogibawe, esasulire nze naawe."